привіт! Це подкаст «Крок вперед», де ми говоримо про життя в інших країнах, адаптації, челенджі та наші емоції з Олею Некрасовою та Ірою Кононовою. Поїхали!
Всім привіт! Привіт, Оль! Як в тебе справи?
У мене все хорошо. Я сьогодні весь час в Україні. Вот, поэтому пытаемся держаться, быть позитивными. Вот, расскажи, какие у тебя были мысли за последние 2 недели?
Ну, в целом, напевно, большинство думок было повязано так или иначе с війною. Зазвичай вони якось так в комбінації йдуть, тому що йде паралельне життя плюс війна, і воно якось в комбінації. На цьому тижні якось все було більше про війну. Напевно, тому що було багато всього в інформаційному просторі, за чим ми слідкували, там зброю нам поставляли, потім там ракета в Дніпрі прилетіла, і багато всього, і тому було багато думок з приводу цього. Тому, напевно, сьогодні трошки про це поговоримо, але постараємося не спускатися в песимістичну яму, а залишатись більш оптимістичними. Ось, а в тебе які були думки?
Это чувство, когда Ира остается настолько, придумалась нам сегодня очень серьезные темы, а у меня список тем. Первые вещи, которые я сделала в 2022-2023 году, как сделать tax-free, смешная история, как я попала к полицейским на границе Нидерландов и, просто на границе Нидерландов. Вот, ну, я думаю, что давай как-то начинать с позитива и уходить. Да, давай, наверное, начинать с позитива и уходить глубже и глубже в серьезные темы. Вот. Наверное, первая тема, которую я бы хотела сегодня поднять, это будет транспортная система в Нидерландах. Вот, такое немного бэкстори. Последние, наверное, дней 10 и вообще целый Новый год я провела у Иры. Ира у нас живет в Нидерландах, если вы еще не знали. Вот, и за эти 10 дней мы смогли объездить целых 5 городов. Но be mindful, Нидерланды достаточно маленькие, но тем не менее их транспортная система, как человек, который жил уже в Польше, Англии, где там я еще жила, в Испании, и очень часто путешествую, я могу сказать, что эта транспортная система самая развинутая, яку я бачила в своем житті. Вот. Поэтому, Ира, расскажи нам какие-то ins and outs этой системы и почему она... найкраще в Європі.
Я, до речі, не впевнена, що вона прям вважається найкращою, але для мене теж особисто я не бачила ще ніколи, щоб вона була такою зручною ні в якій іншій країні, де б я не була. Мені здається, прикол Нідерландів в тому, що вони роблять пересадочні вузли транспортні такі, що там можуть всі види транспорту поєднуватися. Тобто, наприклад, якщо ви прилітаєте в Амстердамський аеропорт, я коли перший раз прилетіла, я виходжу, і я йду, з боку гейти, все, ніби аеропорт, і я йду, і я не помічаю, як хопа, і з боку стають потяги, і це вже вокзал. Я навіть не вийшла з одного приміщення в інше, воно настільки зроблено зручно, що ти навіть не помічаєш, як ти змінюєш один вид транспорту на інший. І так само там в тому ж місті там є трамваї, автобуси, все що завгодно в одному місці. І за рахунок цього пересування між містами на транспорті, воно більш швидке і зручне, як на мене, на транспорті, ніж на особистій машині. Там, наприклад, в Нідерландах мені здається, що, звичайно, є якісь плюси своєї машини, очевидно, але в цілому необхідності в машині немає, тому що всюди можна дістатися на громадському транспорті. Система працює таким чином, що є одна загальна карта, яка працює на вхід і на вихід в будь-який транспорт. Ви на неї кладете гроші, або якщо, наприклад, ви живете в країні, наприклад, в мене в Нідерландах є банківський рахунок, і в мене взагалі ця карта підключена до мого банківського рахунку. Я навіть туди не повинна класти гроші. Я просто користуюсь цією картою на вході і на виході, в трамваї, метро, що завгодно. І система сама рахує, дивлячись від того, з якої точки, в яку я поїхала, скільки буде коштувати моя поїздка. Це супер зручно, тому що вам не потрібно купувати, наприклад, квиток на 2 години і не зрозуміло, скільки ви станцій проїдете. Ви можете просто користуватися цією картою, вона є доступна як для туристів, але туристи не можуть її підключити до свого банку, і туристи не можуть ще мати систему знижок спеціальну, яка є навколо цих карт. І це дуже зручно. Один мінус, мені здається, транспортної системи в Нідерландах – це ціна. Дуже-дуже дорого, як на мене. Ну, тобто, можливо, якщо приїхати з Лондона, то не так дорого, але, як на мене, дійсно, в мене транспорт, ну, це одна з найбільших статей витрат в Нідерландах.
Скільки у тебе в середньому виходить транспорт за місяць?
Дуже залежить від місяця, але в мене десь приблизно виходить в середньому на мене з сестрою витрачати десь 200 євро в місяць на транспорт. Але це при тому, що я дуже багато я частіше їжджу між містами, ніж моя сестра. Тобто в мене іноді буває таке, що робота, клієнт, наприклад, знаходиться в іншому місті. До речі, це теж плюс Нідерландів, як на мене, те, що я спілкуюсь тут з людьми, і вони дійсно можуть жити в будь-якому місті, тому що їм не важливо жити і працювати в одному і тому ж самому місті, жити і мати сім'ю в одному і тому ж самому місті. Оскільки все дуже близько, то люди можуть вирішувати, де вони хочуть жити, не приймаючи цей складний вибір між тим, ну тут же сім'я і друзі, а там мені більш комфортно. Вони вибирають то місто, якому їм комфортно, і розуміють, що вони все рівно там протягом години, ну максимум двох, доїдуть туди, куди їм потрібно. Тому, да, в мене десь приблизно мій рахунок на транспорт виходить 150 євро і десь сестри 50, тому що вона просто катається зі школи в школу і так далі. Ось.
Ну, якщо ми вже говоримо тоді о стоїмості транспорту, то, як по мені, то для Нідерландів 150 євро, взагалі для Європи 150 євро, це як-то дуже багато. Но, если честно, смотря на качество, и смешная, конечно, история, я в Нидерландах, когда я прилетела в Эйтховен, это, по-моему, юг Нидерландов, и я ехала к Ире в Роттердам, это ближе к северу, северо-запад такой, ехала буквально полтора часа, заплатила 20 евро, но что здесь смешного, это то, что в Лондоне с одной точки до другой точки я потратила столько же, просто для того, чтобы добраться до аэропорта. В то время как за полтора часа я могу просто проехать все Нидерланды. Ну, вот. Поэтому да. Я думаю, что Нидерланды очень удобная страна для путешествий. Если вы хотите как-то вообще поехать просто посмотреть страну, то я думаю, если вы поедете туда на неделю-две, вы спокойно успеете это все сделать, не спеша, просто наслаждаясь путешествием. Вот.
Да, і мені здається, що це ще зручно для подорожі з розрахунку на те, що вам не потрібно змінювати готелі. Тобто ви, наприклад, можете жити в одному готелі, і, наприклад, в Роттердамі, і об'їздити міста навколо. Потім переїхати в готель, наприклад, в Амстердамі, і об'їздити міста навколо. Тобто це достатньо зручно, тому що ну, з центру Роттердаму до центру Гааги їздить метро. Звичайне метро, що, мені здається, достатньо шоковано, розуміючи, що це два різних міста. Але це дуже прикольно, і це в мене більшість колег не живуть в Роттердамі і працюють при цьому на роттердамський офіс. Я працюю на роттердамський офіс, але при цьому там, з трьох моїх клієнтів два знаходяться, один в Амстердамі, інший в Утрехті і третій в Роттердамі. Тобто взагалі в трьох різних містах, і я, наприклад, на наступному тижні, півтижня буду в Утрехті, я просто буду зранку їхати на роботу в інше місто. І це нормально, так багато хто тут робить. Тому це класно, мені здається, це прикольно, і це такий плюс життя в маленькій країні.
Да, но если вам интересно знать, сколько стоит в Лондоне, и вообще какая транспортная система в Лондоне, я думаю, как только вы приедете туда, вы немного разочаруетесь, потому что она ужасна. Несмотря на то, что там просто десятки, наверное, линий метро, там есть overground, underground, потом автобусы, трамваи. По-моему, там нет трамваев, но я точно не уверена. Я никогда не пользовалась. Да, вот, но стоимость выходит примерно такая же, как и в Роттердаме, вообще в Нидерландах. У меня, наверное, за месяц примерно выходит 160 фунтов, но это только учитывая, если я покупаю себе проездную карту. То есть у меня есть проездная карта, я могу подойти, пополнять ее каждую неделю и спокойно в течение этой недели безлимитно ездить между двумя зонами. То есть в Лондоне есть 8 разных зон. И, к сожалению, нельзя купить себе про такую карту, например, как в Варшаве, пополняешь ее там, не знаю, сколько сейчас это стоит, но когда я была студентом, это стоило 50 злотых, теперь потом, когда ты уже не студент, это, по-моему, стоит это около 160 злотых. Там ты пополняешь на 38 фунтов в неделю и выбираешь две зоны, между которыми ты чаще всего ездишь. То есть я, например, сейчас живу во второй зоне, и мне нужно постоянно ездить в офис, который находится в первой зоне. То есть первая зона — это центр Лондона, и потом у нас дальше ходят другие зоны. Вот. И это выходит 38 фунтов, и то есть между этими зонами могу спокойно бесплатно кататься на любом виде транспорта, включая автобус. А вообще автобус безлимит по всем зонам, что очень классно, потому что чаще всего они ездят какими-то такими непонятными путями, вот, заезжают там, едут когда тебе нужно поехать с первой во вторую зону, они едут через третью. Вот. Ну, в общем, да, транспорт, конечно, мне там не очень нравится, и мне, например, занимает до работы доехать 70 минут, что как бы в Нидерландах, по сути, мне бы заняло просто с одной точки Нидерланды доехать в другую.
Да.
Вот. Но как бы это большая конгломерация всего мира, поэтому нужно только привыкать. Выбираешь то, что тебе больше всего нужно.
Тобто, по суті, мені не потрібно жалітися на ціну на транспорт в Нідерландах, тому що, по суті, виходить приблизно одна і та ж сама сума, але в моєму випадку це пересування між містами включно, а в твоєму випадку це тільки Лондон, тому, ну, да, ми розуміємо, що, я кажу, що це дуже дорого, порівнюючи, ну, там, 8 гривень метро в Україні.
Ну, знаешь, на самом деле, для людей, которые зарабатывают здесь, в Украине, деньги, эти же 8 гривен, это как бы кажется очень дорого, потому что когда я сейчас приехала в Украину, и когда я пошла, например, купить себе за 8 гривен проезд, это даже не 50 центов. Да, я думаю, на этом мы раскрыли, в принципе, тему транспортной системы. Если вам интересно узнать побольше информации, то, я думаю, в Гугле вы спокойно это найдете, или вы можете написать нам в Инстаграме, и мы вам больше расскажем.
Мені дуже цікаво, що це за історія про поліцейського. Давай почнемо ще з неї. Що сталося? Як ти встигла?
Ну, на самом деле, это было очень неожиданно. Дисклеймер. Меня не арестовали. Я не провозила наркоту. Я не провозила травку, ребят. Але думала, да. В общем, я должна была делать tax-free, я купила 2 телефона, я должна была вывозить это в Украину, то есть украинцы, вообще люди, которые живут вне Европейского Союза, имеют право получить возврат налога, ВАТ, если я не ошибаюсь, НДС по-нашему, вот, и достаточно большой процент от суммы покупки можно вернуть, то есть, например, в Нидерланды я проверяла tax-free возврат, около 21%. Сравнительно, по сравнению с Польшей, там, по-моему, 18 или 17%. Ну, в общем, я приехала в аэропорт Нидерландов, и такая думаю, окей, я сейчас лечу в Англию, то есть я летела даже с пересадкой, то есть мне нужно было лететь в Англию, я меньше суток была в Англии, там нужно было собрать вещи, а потом летела в Польшу, а потом в Украину. Но так как ситуация у нас сейчас как бы военная, я сомневалась, что на границе с Украиной можно это будет сделать. Тем более, я никогда в жизни этого не делала. На границе там пешеходная, когда ты переходишь границу с автобусом, то есть постоянно летала. Вот. И когда ты летаешь на самолете, ты просто проходишь паспортный контроль. После того, как ты зачекинился, проходишь паспортный контроль, и там будет такая стоечка Global Blue, это компания, которая возвращает тебе НДС. Вот. Подходишь, даешь свои чеки и так далее, и они тебе просто сразу же присылают, не сразу же, они либо сразу тебе дают деньги кэшем, либо они тебе через какое-то время, там буквально 7-14 дней, через которые они тебе присылают возврат денег. Но в этот раз это было немного челленджем. На самом деле, я до сих пор его не получила, потому что процесс оказался слишком тяжелым. То есть, как все проходило? Я пришла в аэропорт. Я начала искать Global Blue, но Global Blue в Нидерландах, к сожалению, нет. Вот, мне сказали пойти в customs office, не знаю, как это будет на русском или на украинском. В общем, я пошла, но там никого не было. Я, наверное, стояла минут 5, звонила им звоночек, чтобы кто-то подошел, потому что у меня уже через полчаса начиналась посадка как бы на самолет. Вот, проходил какой-то чувак и сказал мне, о, да ты пойди просто в другую сторону аэропорта. Слава богу, что аэропорт в Эйтховене очень маленький. Очень. Вот, я такая, окей, спокойно. Прошла в другую сторону, вижу, сидят там каких-то 2 мужика, которые очень странно выглядят. Такая, думаю, что-то не так. Потом подхожу к этому месту, смотрю, а это офис полиции. А я стою, мне реально настолько странно страшно, что у меня даже попа вспотела. Серьезно. Я так, знаешь, просто как будто бы я что-то сделала не так. Хотя на самом деле ничего я не делала не так. Я подождала, пока они там решат свои вопросы, подхожу к полицейскому, такая говорю, типа, здравствуйте, дяденька, типа, не могли бы вы мне помочь? Мне нужно, типа, попасть в customs office, вот, и на самом деле они настолько там добрые и привлекательные, вот, что просто он сам взял, всем позвонил, дал мне правильный номер, сказал, вот, теперь вернись назад, и 100% там теперь будет кто-то, вот. Я пришла, і перейшов свої вопроси з tax-free, по суті. Но продовжую ситуацію з tax-free. Они мне поставили все печати на чеках. То есть, когда ты делаешь покупку, ты обязательно должен попросить у той компании, которую ты покупаешь, в моем случае это был Apple, чтобы они заполнили специальную форму Global Blue, вот, с которой ты потом уже идешь в сам Global Blue или в Customs Office, где они ставят все печати, а потом твоя задача должна быть только запомнить саму форму Global Blue, это другая форма, и отправить им для возврата денег. То есть там ты просто заполняешь, типа, данные своей карты и так далее. Вот. Я думала это сделать на вылете с Нидерландов, но так не получилось, потому что там нет этого офиса. Я прилетела в Лондон, в аэропорт, я подхожу к ним, к инфопункту, спрашиваю, типа, ребят, где у вас такой-то офис, мне нужно вернуть tax-free. Они говорят, а в Лондоне сейчас теперь этого не делается, ты должен это делать все онлайн. Я такая, класс, а пожалуйста, дайте мне сайт. А на сайте нельзя было выгрузить бесплатную форму. Вот, и в итоге я поехала потом на следующий день уже в другой аэропорт, такая, думаю, окей, там зайду, тоже найду этот Global Boot, там 100% есть, потому что я все проверила на сайте. Прихожу туда, они мне говорят, что сейчас, так как вы находитесь в Англии, вам уже такие возвраты не делают. Я такая думаю, ну, супер, просто огонь. Прилетаю в Варшаву, то же самое совершенно мне сказали там. Сказали, потом уже будете когда назад лететь, приходите, проходите security, и там будет Global Blue, там, где вам вернут все деньги. Ну, это как бы история to be continued, потому что лечу я туда в конце месяца, поэтому, возможно, в каком-то из эпизодов я продолжу этот рассказ.
О, oh, вау. Wow. Да. У мене було просто таке загальне питання, просто для того, щоб я думаю, що багато людей розуміють, що це прикольна фішка, коли можна повернути назад податок, і особливо на якихось великих покупках це класно. Напевно, ну таку степ-бай-степ процедуру, тобто це не те, що ви прям приходите в аеропорт просто з новим телефоном і вам все там на місці повертають. Це не магія, це дійсно трошки документів. Тобто процес такий, що при покупці телефону ви чи там іншої якоїсь речі, це, до речі, не тільки на техніку розповсюджується, якщо я не помиляюсь, це на будь-які покупки від якоїсь суми, правильно? Але це все можна перевірити на сайтах. Ось. Ви приходите і просите, і одразу на касі говорите, що ви купуєте і хочете повернути з цього податок, що ви будете з цією штучкою летіти там в Україну, наприклад. І таким чином у вас одразу, вам вже одразу видають якийсь документ, і коли ви приходите в аеропорт на повернення грошей, то у вас вже є на руках цей папірець. Це перша річ, а друга річ – це те, що ваш телефон чи парфум чи будь-що повинно бути в упаковці. Тобто воно не повинно бути розпаковане, воно повинно бути повністю запаковане. Тому якщо ви хочете щось купити і повернути податок, не біжіть там відкривати цей телефон. І це все не так просто. Тобто це все потребує все рівно зусиль.
Да, і самое важное, це якщо ви йдете робити свої покупки, не забувайте о паспорті. Тобто без паспорта вам не зможуть оформити, к сожалению, tax-free форму.
Да. Такий шорт-туторіал, і будемо чекати апдейтів від тебе, чи вийшло, чи ні, тому що дійсно багато питань, особливо зараз, коли не літають літаки, чи можна, наприклад, повертати податки в Польщі, як це працює і так далі, тому дякую за апдейт.
Да, і ще зараз, якщо ви збираєтесь повертатися в Україну, я не советую, тобто якщо ви живете здесь, я, возможно, не буду советовать вам возвращать tax-free, потому что, насколько я узнала у водителя автобуса, достоверная информация, ребят, я узнала у водителя автобуса, что если ваш товар стоит больше, чем 500 евро, и вы ввозите его в Украину, то есть на Польшу, к вам вопроса совершенно не будет, и вам поставят печать и так далее. Но на Украине, в Украине, вам, скорее всего, придется заплатить пошлину. Вот. А эта пошлина может стоить столько же, сколько сам возврат этого налога. Поэтому, если у вас есть возможность потом выехать снова и потом попасть в Global Blue, то, скорее всего, это будет идеальный вариант. А если нет, то, скорее всего, просто, наверное, не задумайтесь о том, что, возможно, у вас не получится сделать так с free.
У меня есть еще одна тема, про яку я думала багато останні, напевно, навіть не тижні, а місяці. І це тема пісень. Так сталося, що ну там з дитинства в мене батьки слухали багато англомовних пісень, і так само, як і українських. Але якщо це були українські пісні, то це там були там, не знаю, Софія Ротар, ну прям такі дуже, дуже українські. Або ми більшу частину часу ми слухали англомовні пісні. І я виросла на цих піснях. Тому весь мій плейліст до 24 лютого складався з, ну, в більшості англомовних пісень. І я помітила, що зараз більшість пісень, які я слухаю, вони українських виконавців, і це ще й, ну, якісь плюс-мінус нові пісні, або старі пісні, які набули для мене абсолютно нового сенсу. І я почала думати, що сталося, як так сталося, і я розумію, що в мене прималювалась паралель ще з тим, що декілька тижнів назад я почала перечитувати вірші Шевченка чи якісь інші такі вірші українські, які ми читали в школі. І коли в нас в школі була українська зарубіжна література, я обожнювала зарубіжну, вона була така різна, наповнена, там були різні думки, філософські думки. А українська література була весь час про страждання, там боротьбу. І я коли в школі, ну, це читала, то для мене це було, ну, на тому моєму рівні.
Занадто депресивно.
Амебного розвитку. Це було, ну, якось... У мене були думки, ну, чому ми весь час списали тільки про ось це і ні про що інше. І тоді...
Давайте читати про любов.
Ну, так. Да. І тоді воно якось виглядало, ну, ніби не різноманітно і ніби сумно, занадто депресивно. І зараз, коли я повертаюся до тих творів, які ми читали там в школі, я розумію, що в мене вони знаходять дуже багато різних думок, які на даному етапі в мене відкликаються. Ну, є відгук внутрішній, і вони такі глибокі. Я прям перечитую, і в мене є багато думок. І мені здається, що от схожа паралель зараз почалася з піснями, які теж пишуться, ну, в Україні нові там пісні. Мені здається, майже всі пишуться навколо війни, так чи інакше. І так, ніби коли ти проживаєш цей момент, тобі хочеться про це говорити, тобі хочеться творчість про це, ну, слухати пісні про це. І воно знаходить настільки сильний відгук, що аж просто там навіть музики особливо немає. Там просто слова, але ці слова вони настільки пробігаються по душі, що я просто в шоці. Я хочу порекомендувати, і сьогодні, напевно, ми залишимо цю штучку, цей альбом в описі. Мені сподобався один альбом, він абсолютно дуже короткий, на 15 хвилин, де пісні, ну, він позиціонується, наскільки я розумію, як альбом про внутрішню боротьбу. І там проводиться паралель з внутрішньою боротьбою і війною. І іноді я слухала сенс тих пісень, і я розуміла, що речі, які мені здавалось, переживаю все в голові там тільки я, насправді їх переживає багато людей. Наприклад, про те, що ми говорили в якомусь з наших епізодів, про те, що от, про цю рутину, коли ти зранку встаєш, чистиш зуби, вмиваєшся і так далі. Мені здається, для мене в моїй голові я ніколи не могла уявити, що почистити зуби це може бути така складна задача. Але коли руйнуються ваші особисті кордони, а, ну, війна це в будь-якому випадку руйнування особистих кордонів, да? То відновити ось цю рутину – це дуже складно. І коли я почула в пісні, що це як одна із порад, яким чином треба жити і яким чином треба проживати війну, просто вставати зранку і чистити зуби, я зрозуміла, що з цим питанням зіштовхується просто, ну, куча людей. Тому українські пісні набули якогось, мені здається, такого ж значення, як творчість там Шевченка в свій час чи там інших українських письменників і поетів, і вони зараз знаходять в дуже великий відгук. І мені здається, що цікаво в цілому от сісти і поперечитувати. Я, от в мене, напевно, план є перечитати як можна більше там українських творів і подивитися на них з іншого боку зараз.
А як називається цей альбом?
Альбом називається «Карти на стіл», і це альбом Міші Правильного. Ми його залишимо обов'язково в лінку знизу. Мені здається, що багато хто знайде відгуки до себе в тому числі.
Да, я, кстати, з того моменту, як приїхала в Україну, я приїхала буквально неділю назад, і я заметила, що я теж сама почала переключатися дуже сильно на українські пісні, тому що зараз, мені кажеться, нет нічого другого, що може hit you the same as Ukrainian songs. Не то так тебя сильно в душу не зацепит, так как украинские песни сейчас, особенно во время войны. И как бы неважно, несмотря на тот факт, что они все достаточно грустные, но как бы я считаю, что если бы мы все украинцы не находились в этой ситуации, если бы ты слушал эти песни, ты бы, наверное, просто рыдал, как бы слыша эту боль человека. Но я почему-то, каждый раз, когда я слушаю эти украинские песни, я чувствую такой огромный прилив храбрости и смелости, и вот мне просто хочется вставать и идти. И вот как вот в песне, которую я прослушала в последнее время очень часто, называется, может быть, слышала, «Манифест» Артёма Пивоварова. Там поется типа «Жовто блакитне серце і плаче, і сміється. Жовто блакитне серце ніколи не здається. В кожній новій події там є моя надія. Допоки серце б'ється, моя країна б'ється». И просто ты слушаешь эти слова и такой, да, типа, мы будем бороться до последнего.
Да, є така штука, я теж відчула, що мені здається, що є якась внутрішня сила, яка передається від одної людини до іншої. Тобто ти бачиш, як борються просто до останнього суперсміливо там наші захисники, і ти заряджаєшся цією енергією, і ти розумієш, що в тебе теж є якісь свої буденні проблеми і так далі, але ніби ця от сила внутрішня, вона передається тобі, і ти такий, ну якщо вони справляються, я теж справлюсь. І воно перетворюється в таку просто, мені здається, що всі заряджаються один одним, і воно перетворюється просто в супер таку сильну, у мене таке, коли говорю, ніби світло таке внутрішнє, воно, ти його бачиш від інших людей, воно тебе заряджає, засвічує. Теж. Uh-huh. І от мені здається, через пісні таке, ти дійсно це відчуваєш дуже сильно. Тому, да, це таке відкриття, тому що, напевно, для багатьох людей, вони і так там все життя слухали українські пісні, але для мене це дуже велика зміна. Тому що в мене там раніше плейліст був, ну, все англомовне, там, іспанськомовне, да. І, можливо, десь одна пісня з'являлася україномовна чи російськомовна, uh-huh. і все. Тому це таке відкриття, коли в мене зараз там 90% плейлісту складається не з англомовних пісень, я прям дивуюся. Ось.
Да. Це я прикольно. З тобою повністю согласна.
Я хочу трошки все ще закінчити тему пісень. Мені здається, що у багатьох там наших захисників немає можливості, ну, те, що там пісні слухати, очевидно, там в них немає можливості на сім'ї зателефонувати і так далі. Але треба розуміти, що коли в тилу, скажімо так, є ось ця сила і надія, і віра, і так далі, то вона все рівно передається в захисникам. Чи то в вигляді донатів, чи то просто вони відчувають там і вчитають в новинах підтримку і так далі. Тобто мені здається, що ось ця внутрішня сила і віра, вона повинна, ну, плекатися в нас. Ми повинні її підтримувати і запалювати цей вогник, тому що, знову ж таки, запалюючи цей вогник в собі, ми передаємо його на всіх інших, і таким чином вся країна продовжує стояти і витримувати всі удари. Ось.
Да. Я ще думаю, що нужно продолжать. Те люди, которые находятся здесь, ради которых борются наши защитники ЗСУ, я думаю, что нам нужно продолжать жить и пытаться сделать себя счастливыми, иначе все, что делают наши военные, ни к чему.
Угу.
То есть они делают все, что возможно, чтобы мы же продолжали жить своей жизнью, а часто такое бывает, что люди, да, конечно, ты будешь продолжать волноваться и так далее, но они просто оставят жить на паузу и считают, что они просто не должны больше ничего делать, потому что они чувствуют себя за это виноватыми.
Да, каждый должен быть на своем месте, мне кажется, это ось про це, тому ми також, напевно, прикріпимо лінк знизу на United24, платформу, куди можна задонатити гроші. І кожен бореться на своїй ділянці фронту. І забезпечення нашої армії є не менш важливим, ніж боротьба на передній лінії. Тому я вважаю, що треба просто продовжувати робити те, що у вас виходить добре і приносить найбільше користі нашій країні на даному етапі. Ось.
Если вы чувствуете себя немного overwhelmed, вспоминайте нашего украинского популярного малыша с Западной Украины, там, где он говорит, да, психуйте. Все будет добре. Вот.
Я знаю, що ти ведеш дуже прикольний список перших речей, які ти зробила там з минулий рік і за цей рік теж. Розкажи про нього, про що це і для чого, і так далі.
Да, в общем, эта идея у меня возникла, наверное, в прошлом году. Когда я первый раз поехала в Англию, и когда у меня был такой на работе Q1, такой ревью, перформанс в первой четверти, и когда я поняла, что я нигде не делаю заметки того, что хорошего я делаю на работе, где я особо отличаюсь, и чего я достигаю, и также в личной жизни. То есть ты как бы проживаешь целый год, и ты особо не понимаешь, что у тебя там произошло, ты только можешь по фотографиям, знаешь, немного как бы put everything together. Вот, поэтому я решила для себя составить такой список, где я записываю вещи, которые я делаю в первый раз. Вот, в прошлом, я себе поставила цель, как бы за каждый год делать 100 вещей в первый раз. В прошлом году у меня, если я не ошибаюсь, вышло около 75 вещей. Я сейчас прочитаю несколько из этого списка. Например, номер один. Полетела в Италию. Я никогда в жизни не была в Италии, вот, поэтому это для меня был первый раз. Пункт номер два. Это сходила на свидание в Италии с итальянцем. Мне кажется, очень круто записывать себе такие маленькие вещи, чтобы ты мог спокойно зайти в этот список и такой рефлекнуть на весь свой год, когда ты подводишь какие-то итоги. И чтобы понять, что ты как бы не, по сути, ну, как бы не потратил его зря. И на самом деле произошло очень много маленьких вещей, которые сделали тебя так или иначе счастливыми. И, например, пролистаем больше к концу. Это, например, я позволила себе купить... Я заработала на 14-й iPhone. Вот, я считаю, что это достаточно хорошее достижение, которое я могла бы добавить себе в список первых вещей в 2022 году. И также одна из тех вещей, которая сделала меня очень счастливой в прошлом году, это я пошла на шоу Magic Mike. Я не знаю, если кто сидит в ТикТоке, возможно, у вас часто попадалось это в ТикТоке, там, где полу-naked guys танцуют на сцене. Это все было взято, сама идея этого шоу была взята из фильма Magic Mike с Ченнингом Татумом. В общем, это само шоу о том, чтобы empower women. И это не просто какой-то стриптиз, это там, где ты приходишь, и чуваки полуголые перед тобой танцуют. Нет, это все построено на том, что, типа, должно быть равенство между мужчинами и женщинами, и что мужчины должны правильно ухаживать за женщинами, они должны к ним хорошо относиться и так далее. В общем, да, после этого шоу я вышла супер excited, с новыми идеями, очень счастливая. Поэтому всем советую. Вот, и не знаю, что еще добавить. И, возможно, с Ирой у нас было общее приключение, которое добавило себе в список. Это первый раз пойти на хайкинг на Мадейре. Вот, поэтому на этот год я себе тоже составила этот список, и уже у меня, сейчас скажу, сколько там вещей. 10 вещей, а всего лишь только... Какое сегодня число? Сегодня только 15 января, и уже 10 вещей. Да, поэтому обязательно записывайте себе какие-то ваши маленькие достижения, даже если это будут просто как бы одна вещь, которая сделала тебя, например, счастливой сегодня, да, потому что тут та ситуация, в которой мы сейчас живем, можно очень часто уйти слишком глубоко и стать очень депрессивным, особенно если вы там, например, не ходите к психологу, не общаетесь, не высказываете это все. Вот, я думаю, что очень важно замечать какие-то маленькие моменты в этой жизни.
И насолоджуватись ним обов'язково. Да, мені дуже сподобалась ця ідея, я так не робила, але я думаю, що, можливо, ну вже рік почався, і ти вже аж цілих 10 речей записала, але ніколи не пізно. Можна почати записувати з іншої дати, мені здається, це теж рік не обов'язково повинен бути календарний. Ось, тому мені здається, це крута штука, особливо для того, щоб потім згадати, тому що дійсно іноді так час прилітає, і ти не пам'ятаєш взагалі, що там було, чим ти займався, а коли ти це записуєш, і тобі потім здається, що ніби твоє життя, воно таке буденне, і нічого різноманітного в нього немає, а коли ти ведеш цей список перших речей, то так ніби в тебе є ці речі, які ти дійсно досягав, які ти робив перший раз, і... Це так само, мені здається, мотивує, тому що щось ще здавалось, та це нереально все там зробити за один рік, а хопа, реально ти це зробив, і ти можеш мотивуватися і рухатися далі, і рухатися вперед.
Я думаю, що також себе можна прийняти і на роботі, наприклад. Часто, коли приходить время делать себе end-of-year review, коли ти просто оцениваєш цілий свій год, свої достижения, коли ти хочеш уже повышення в следующем году, очень тяжело reflect back. И такое, типа, блин, а что я такого сделала? Особенно, когда вот на работе, особенно, ты, например, если делаешь все одно и то же, ты просто забываешь, когда тебе кто-то говорит какие-то благодарности, когда кто-то тебя как бы позитивно оценивает и так далее. Мне недавно подружка с работы порекомендовала создать такой фолдер в имейле и просто туда скидывать, даже если это просто скриншоты, даже если это просто ты сам себе написал имейл, да, там, где ты говоришь, типа, вот, я сегодня первый раз в жизни сделал вот что-то там успешное на работе. ты себе это скидываешь, а потом, когда приходит время писать это ревью, ты открываешь этот фолдер, и у тебя тупо с самого начала года есть все, только все, что ты сделал. Вот. Поэтому обязательно рекомендую.
Кайфушная штука. Да, я думаю, що на цій оптимістичній ночі ми сьогодні будемо закінчувати, правда?
Да, сьогодні ми закінчуємо. Спасибо, ребята, за те, що ви нас послухали. Обов'язково діліться зі своїми друзями і підписуйтесь на нас на YouTube, лайкайте наше відео. І да, следующий випуск виходить ровно через неділю, ми вас чекаємо.
Підписуйтесь всюди і діліться обов'язково цим відео зі своїми друзями. Ми стараємося робити різноманітно. Також, якщо у вас є будь-які питання, задавайте нам їх в нашому інстаграмі. Ми спробуємо на них відповідати потрошки або робити цілі відео на цю тематику. Побачимось через тиждень. Цьом-цьом!